Vážený pane místopředsedo Senátu, pane předsedo výboru, pane ministře, dámy a pánové, jak řekl pan ministr, po tomto velmi stručném úvodu si nedovolím vás tady zatěžovat podrobnější analýzou, protože by mezi tím byla tma, nicméně dovolte, abych se přeci jenom k nějakým aspektům, k některým pilířům vrátil a k tomu procesu reformy policie z mého pohledu. Předně je třeba říct, že ten začátek a použiju-li slova pana doktora Sekvence, ta anamnéza obsahovala některá další zjištění, o kterých mluvil pan ministr v průzkumu, mluvil o nespokojenosti občanů, ale co my jsme zjistili v té úvodní fázi, že je policie poměrně často označována za neochotnou komunikovat s ostatními aktéry na té parketě vnitřní bezpečnosti, že je příliš uzavřená do sebe, že jednotliví policisté neznají svoji roli, že naprosto absentuje promyšlená personální politika. Pan ministr zmiňoval, já řeknu příklad, ti, kteří měli v charakteristice svých služebních míst stanoveno větší stupeň vzdělání než maturitní, tak u těchto lidí 66% nesplňovalo, 66% příslušníků nesplňovalo toto požadované vzdělání. Poměrně velká nestabilita, dovolím si tvrdit, výrazně větší nestabilita než v tento okamžik, nestabilita provázená tím, že zásadně odcházeli mladí příslušníci po 10 odsloužených letech, vedle toho služebně starší příslušníci zůstávali a čekali, co se bude dít. V oblasti ekonomiky musel by to být ekonomický zázrak, bohužel nekonal se, protože správa 35 miliard státních prostředků a vedle toho zhruba 47 tisíc plus 11 tisíc občanských zaměstnanců, zhruba 60 tisíc zaměstnanců. Bez toho, aniž by v celé této největší české státní firmě byl jeden jediný statutární zástupce, ano, byl by to zázrak se nekonal, to je ta absence těch účetních jednotek a já se k tomu vrátím. Další podinvestovanost, kterou odhadujeme minimálně na 3,5 miliardy na základních útvarech, naprosto nefunkční, čárkový, dovolím si tvrdit, socialistický rovnostářský systém odměňování, nefunkčnost některých útvarů, zejména v oblasti neuniformované policie, také se nechci k tomu moc rozšiřovat, nicméně otázka práce s analytickými informacemi byla někdy opravdu málo racionální, školství bez sepětí praxí a tak dál a tak dál. Toto všechno byly věci, které nás v té úvodní fázi, která vyplývala, reforma policie je jeden ze základních bodů programového prohlášení vlády a priorit ministerstva vnitra a ministra vnitra, to byly zjištění, které vedly v konci roku 2006 k jednoznačnému závěru, že je třeba provést komplexní právní úpravu postavení policie a některých souvisejících problematik. A byť za to policie v mnoha případech sama o sobě nemůže, tak tím základním cílem, tedy nemůže za ten punc, který měla a leckdy přetrvává, tím základním cílem je změnit tedy punc represivního orgánu totalitní moci, ten punc nahradit značkou moderního policijního sboru 21. století, orientovaný zejména na službu veřejnosti. A proto v dubnu roku 2007 jsme představili v 10 pilířích reformu policie. Hned v úvodní fázi jsme dostali 731 připomínek. Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že je to průřezová záležitost týkající se 10 milionů občanů, jdoucí napříč všemi politickými stranami. A proto my jsme velmi široce na půdě poslanecké sněmovny, na půdě samospráv, svazu měst a obcí a tak dál diskutovali a připomínky průběžně zapracovávali. K legislativní části se pan ministr vyjádřil, 28. února odešla reforma z vlády do poslanecké sněmovny, nicméně ta nelegislativní část ta probíhá průběžně, ta nemá pevně stanovené termíny začátku a konců, ale podstatné je si uvědomit, že se skutečně skládá z řady projektů, které jsou nutné naplnit proto, aby reforma mohla být provedena se všemi důsledky. Je to projekt P1000, jsou to nová policejní auta, reforma školství, reforma neuniformované policie, reforma služby cizinecké a pohraniční policie, je to elektronické trestní řízení a jednotný informační systém, je to reforma vnitřních předpisů a interních aktů řízení, kterých je více než 400 u policie, je to pochopitelně aplikace nového služebního zákona a prováděcích předpisů, je to nová práce s lidskými zdroji, nová systemizace a zejména dynamický přístup k ní. Bylo to hned v úvodní fázi stanovení nových požadavků. Zákon předpokládá, že nějaké požadavky jsou, ale je třeba říct, že třeba v oblasti jazykových předpokladů prostě žádné požadavky doposud stanoveny nebyly a je to nepochybně nový přístup k ekonomice, založené na odpovědnosti, profesionalitě a decentralizaci. Veškeré tyto věci, které z pohledu 10 pilířů byly tady zmíněny, je možno se na ně podívat ze 4 bloků, ze 4 balíků, což je ekonomika, odbřemenění policie, reorganizace a lidé. Co se týče ekonomiky, bylo zmíněno účetní jednotky, bylo zmíněno jejich absence. Je podstatné si uvědomit, jak důležitý je ten princip toho statutárního zástupce. A byť bylo řečeno, a říká to paragraf číslo 1 zákona o policii, že je jednotný bezpečnostní sbor, tak ty škarohlídy upozorňují na to, že druhý největší neozbrojený bezpečnostní sbor v této republice už 7 let funguje ve 14 účetních jednotkách a naprosto nic to nemá společného s tím, že by tento sbor byl rozsekán do 14 samostatných firem, ale podstatné je to, že je decentralizovaná odpovědnost a že ta odpovědnost je skloubená na jedné straně ekonomická odpovědnost, na druhé straně odpovědnost za výkon služby. A je třeba říct, že postavení krajského ředitele, který v novém modelu bude mít ekonomické nástroje k tomu, aby mohl dobře řešit odpovědnost za řešení potřeb a požadavků výkonu služby, ale taky odpovědnost za zachování a udržení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na daném teritoriu, tak tyto nástroje dle našeho názoru nezbytně potřebuje. Ten proces je provázen procesem tedy decentralizace a procesem centralizace. Decentralizace směrem od ministerstva vnitra k policejnímu prezidiu a od policejního prezidia ke krajským správám. Na druhé straně centralizace směřující od okresních ředitelství ke krajským správám. Pro příklad, tento okamžik prodej 2 metrů čtverečních pozemku nebo jakéhokoliv majetku, či nákup jakéhokoliv majetku, protože u policie není jeden jediný statutární zástupce, tento prodej musí schválit nebo nákup ministr vnitra a v tomto schválení musí vždy ad hoc delegovat pravomoc k tomuto úkonu na někoho jiného. To je skutečně v 60-tisícové a 35-miliardové firmě velmi zajímavý systém. Systém reformy ekonomiky je spojen s hledáním nových zdrojů. Je to na jedné straně prodeje majetku, je to redukce neefektivních komplementárních činností, je třeba si říct, že policie má desítky a stovky rekreačních zařízení, autoopraven a všeho možného a je třeba se vždy u každého tohoto zařízení zajímat, jestli slouží policii, jestli slouží zachování vnitřní bezpečnosti nebo čemu vlastně slouží. Je třeba tedy provést podrobné zmapování a nastavení ekonomických procesů. Projektu P1000 bylo řečeno a bude řečeno a na adresu všech možných kritiků je asi třeba říct, že názory můžou být různé, nicméně je neoddiskutovatelnou skutečností, že doposud se nikdo komplexně nezabýval na jedné straně tím pracovním prostředím pro policistu, na druhé straně tím, s čím se setkává občan, pokud si přijde pro pomoc na policejní služebnu. Domníváme se, že P1000 je nejkomplexnější koncepce obnovy 1024 policejních služeben a pojízdných pracovišť a cílem nepochybně je, že policejní služebny musí být místem důvěry a bezpečí pro občany a odpovídajícím a moderním pracovním prostředím pro policisty. Co se týče obměny vozového, policejního vozového parku, je dobré si připomenout, že byť slýcháme na všech stranách, že policisté nemají čím jezdit, tak policisté disponují 10 000 vozidel. Těch, které vidí veřejnost, je asi něco necelé 3 000, to jsou ta vozidla pomalovaná, a 7 000 nějakých jiných vozidel, nicméně ta vozidla jsou v naprosto tristním stavu, ta vozidla není možno v tomto rozsahu udržet a ta vozidla mimo jiné neodpovídají svými parametry 21. století a je těžko se divit na jedné straně policistovi, na druhé straně veřejnosti, že je oběma těmto stranám něco divné v okamžiku, kdy za kýmsi, kdo má potíže se zákonem a jede v bavoráku nebo ve Ferrari, se řídí policista s 20-letým favoritem nebo Felicií. A to jsou věci, s kterými se dle našeho názoru také nikdo takto komplexně nezabýval. To, že vozidlo je také pracovním prostředím a že v 21. století něco tak nepředstavitelné jako klimatizace v tomto pracovním prostředí a v autě, že se o tom začalo mluvit až v tomto okamžiku, je pouze zarážející, nicméně my se tím zabývat chceme. K otázce odbřemenění. K tomu příkladu uvedenému, nebo k tomu, co bylo konstatováno, zdali máme málo nebo hodně policistů, já dodám jenom pro příklad čísla, abychom si to mohli představit. Český policista obsluhuje 210 občanů ve všech státech, tady okolo je to něco mezi 300-400, v severských státech je to 630. Je třeba říct, že my potřebujeme policii odbřemenit, my ji potřebujeme zbavit nepolicejních činností. Je třeba si uvědomit, že policie je orgánem, který vykonává správní řízení v oblasti cizinecké problematiky, zbraní, střeliva, ochrany před alkoholismem, domácího násilí a je otázka, proč tyto činnosti nemůžou vykonávat civilní zaměstnanci, tak jako civilní zaměstnanci v mnoha jiných úřadech vykonávají správní řízení. Ta debyrokratizace, o které mluvili předřečník a bude ještě mluveno, musí být tedy provázena všemožnou elektronizací policejní práce, to je nejen to elektronické trestní řízení, to je jednotný informační systém, chceme omezit všemožné asistence na všech možných kulturních, sportovních a já nevím jakých společenských akcích, ale zdůrazňujeme, že v žádném případě policie nepřipustí, aby byla ohrožena vnitřní bezpečnost, aby byl ohrožený zdraví a životu, nicméně chceme diskutovat a chceme mít jasno, co je čí povinnost a v případě, když tuto povinnost neplatí, nedodržuje, co kdo bude refundovat. Chceme diskutovat o tom, že policie by neměla dělat asistenta leasingovým firmám a pojišťovacím společnostem u dopravních nehod a zdůrazňuji, že policista, který u jedné dopravní nehodě v průměru stráví 6 až 7 člověkohodin, tak za těchto 6 až 7 člověkohodin je na miskách vah vyřešení jednoho dopravního přestupku, ale za těch 7 hodin policista stojící na správném místě ve správný okamžik vyřeší nebo zabrání mnohonásobně většímu počtu přestupků v preventivním působení rozhodně, co se týče bezpečnosti silničního provozu, které organizaci diskuze o 8 či 14 byla poznamenáno základní zjištění, základní premisou, že předpokládáme, že 14 krajů je jaksi 14 samosprávných krajů je neměnný prvek, že my chceme, aby reorganizace se nestala permanentní reorganizací, permanentně se něčemu uspořádající, na druhé straně nezbytně nutné zavést přechodná ustanovení, která od roku 1.1.29 do 1. ledna 2012 umožní přechod od 8 ke 14, 14 krajským správám, 14 zákonem daným základním stavebním kamenům a účetním jednotkám policie České republiky a taky 14 základním partnerským vztahům na úrovni kraje. Zdůrazňuji, že činnosti komplementární nebo činnosti, které jsou důležité pro výkon služby a jsou vysoce specializované, jako oddělení kriminalisticko-technických expertíz, sledky, zásahové jednotky krajů a tak dál, nebudou ve všech krajích a zdůrazňuji, že i zde musíme zkoumat jaksi společenskou objednávku na příkladu analýzy DNA. Prostě je určitá objednávka na určitý počet analýz. Asi by bylo mrhání lidským potenciálem a prostředky státního rozpočtu, kdybychom dospěli k názoru, že tato velmi a velmi sofistikovaná činnost, náročná na personál a na techniku, by měla být prováděna ve 14 krajích. Abychom nedopadli jako s těmi 10 000 aut, je třeba, aby daná technika a lidé byli využiti 24 hodin denně, aby mohli pracovat na plný výkon a aby prostředky byly vynakládány racionálně. Reorganizace se dotýkají velitelských míst. Opět bylo zmíněno, já připomínám, že je 7 000, 8 000 velitelských kádrů u policie a to není ta největší hrůza, ale hrůza je to, že někteří velitelé mají pod sebou zase jednoho velitele a ten má pod sebou nějaké další velitele a ten teprve má pod sebou ty lidi. My chceme, aby odpovědnost za výkon a za jednotlivé činnosti byla transparentní a byla jasná, aby bylo jasné, kdo komu velí, proto chceme vytvářet podmínky pro profesionální výkon policejní práce, ale jasná odpovědnost znamená taky jasná redukce velitelských míst. K struktuře neuniformované policie už bylo zmíněno. Co se týče kontroly, ano, cílový stav a bavím se o vnější kontrole, která musí být nezávislá, bavím se o vnější kontrole, která jejímž výsledkem by měla být nezávislá generální inspekce bezpečnostních sborů. Nicméně připomínám, nezávislá generální inspekce pro 6 bezpečnostních sborů, znamená jednání 6 bezpečnostních sborů a 3 ministrů, znamená vybudování nového bezpečnostního sboru s celým zázemí. Nelze stihnout k 1.1.2029, proto přechodné období, které popisujeme v legislativě a proto úkol vlády pro zmíněné 3 ministry, ministra financí, spravedlnosti a vnitra, to jest do konce roku připravit novou právní úpravu generální inspekce a do té doby ta přechodná legislativní úprava, tedy inspekce nezávislá na ministrovi vnitra, šéf inspekce jmenovaný vládou po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny a podle paragrafu 108 pětičlenný kontrolní orgán sněmovny. Nově chceme, aby vyšetřování trestních činů policistů pod dozorem státního zástupce bylo svěřeno inspekci policie a úkol do roku 2008, který jsem zmínil pro 3 ministry, platí. Služební zákon byl poznamenán jednou věcí a ta věc mimo jiné vyhřezla 1. ledna 2007, kdy po 4 letech platnosti, nikoli v účinnosti tohoto zákona, po 4 letech nic nedělání s personální politikou v bezpečnostních sborech, po 10 novelizacích v těch 4 letech služebního zákona byl 1. ledna 2007, zákon nabyl účinnosti a je třeba říct, že ten náběh účinnosti služebního zákona, dovolím si tvrdit velmi zodpovědně v tento okamžik, byl zvládnut. A v tento okamžik probíhají jednání o prováděcích předpisech, o možných, zejména technických novelizacích služebního zákona. Nicméně zdůrazňuji, že k žádným dramatům nedošlo, že nebyly žádné propady v platech, tak jak byly signalizovaný, že se začalo pracovat se systemizací bezpečnostních sborů a že to, co bylo provázeno, ty 4 leta čekání, to znamená každý rok velmi výrazný růst prostředků vynakládaných na platy, ale nulový růst povinností, nulový růst předpokladů pro výkon policejní činnosti, že tento systém se změnil 1. ledna a já děkuju policejnímu prezidiu a šéfům jiných bezpečnostních sborů v působnosti ministerstva vnitra, že tento přechod zvládli a domnívám se, že ho zvládli dobře. Co se týče vzdělávání, upozorňuji, že zcela absentovalo manažerské vzdělávání, jazyková vybavenost policistů byla taková, jaká byla, že ne, že byla malá kapacita vyšších odborných škol, když zákon předpokládal už 4 roky, že 5 000 policistů bude potřebovat vyšší odborné vzdělání, ona nebyla malá kapacita, ona nebyla žádná. Proto jsme žádné vyšší odborné školy policejní nebyly, proto jsme zřídili 2. Stejný důvod je důvod fakultizace policejních akademií, akreditace těchto fakult probíhá v tomto okamžik, bude zřízena fakulta bezpečnostně právní a fakulta bezpečnostního managementu. Základní odborná příprava policistů musí být přizpůsobená praxí, systém, kdy 10 a více měsíců policista, který měl vysokoškolské vzdělání a právnického směru a jeho příprava byla téměř stejně dlouhá jako kohokoliv jiného s maturitou, to je to nepřizpůsobování a dneska přizpůsobování policejního školství a základní policejní přípravy těm požadavkům praxe a to v současnosti probíhá. Co absentovalo vedle absence manažerského vzdělávání, on absentoval strategický management jako takový. Převládal operativní přístup k řízení, převládal nejen policejní prezident, ale svého času, jak bylo uváděno v tisku, i pan ministr vnitra řešil to přezutí těch zimních pneumatik, ale to není úkolem strategického managementu. Strategický management nemá řešit operativní problémy dnes a denně, na jakých gumách se jezdí, ale má řešit základní směřování policie a z tohoto pohledu nejen absence managementu strategického, ale absence promyšleného, důsledného vzdělávání je teď nahrazováno systematickým, na jedné straně systematickým přístupem k vzdělávání manažérů a vedle toho systematickým vyhledáváním perspektivních manažérů a jejich dlouholetá příprava pro manažerské funkce. To vůdcovství, ten leadership, ta inspirace, autorita a pozitivní přístup, pozitivní reprezentace také bylo to, co policii České republiky chybělo. Závěrem dovolte, abych se zmínil, co nám přináší reforma policie ve vztahu spolupráce k samosprávám. Tak předně zmíněné koordinační dohody, to je paragraf 16 zákona. Ze zákona ty koordinační dohody vlastně říkají, že ti jednotliví aktéři v daném území, v dané obci se mají parketu proto, aby si společně stanovili, a to říká odstavec 3 tohoto zákona, tohoto paragrafu 16, aby si stanovili formy a nástroje nepřetržité koordinace, aby si stanovili úkoly na jedné straně obce a na druhé straně policie v předcházení protiprávnímu jednání, tedy v oblasti prevence, a zároveň, aby si stanovili úkoly obce a policie při stavu, kdy dojde k porušení veřejného pořádku, aby si stanovili podílu obce a útvaru na zajištění plnění úkolu, aby si stanovili formy a nástroje hodnocení plnění úkolů, aby si stanovili dobu, na kterou se takto dohodli. A předpokládáme, že koordinační dohody tedy nebudou mít povahu veřejnoprávních smluv právě proto, aby jejich uzavření bylo pružné, jednoduché, aby reflektovalo potřebu jednotlivých rajonů, jednotlivých regionů z pohledu samosprávy i z pohledu základního útvaru policie. Je třeba zavádět na všech úrovních princip community policing. Jsme přesvědčeni o tom, že policista znající svůj rajon, ten policista z těch prvorepublikových filmů pro pamětníky, ten policista, který zná svůj rajon a na druhé straně občané, kteří znají svého policistu, to je to nejlepší preventivní působení a my chceme, aby k tomuto docházelo, ale vedle spolupráce s obcí, pochopitelně s obcemi, spolupráce s nevládními organizacemi, spolupráce s občany samotnými. Vedle toho zavádění principu crime mapping velmi důležité. My říkáme, každý kraj, každý region, mikroregion má svá specifika z pohledu nejen trestné činnosti, ale z pohledu sociálního složení obyvatel, průmyslové infrastruktury, migrace osob, turistických a na druhé straně rezidenčních zón, dopravy a tak dále. To jsou jsou všechno faktory, které by měly vyústit k tomu, že základní aktéři v daném regionu si řeknou, co je trápí a jakým způsobem chtějí postupovat v tom, aby je to trápilo co nejméně. Výrazný důraz tedy na provedení této analýzy v každém regionu, nastavení výkonu policejní služby a principu výkonu policejní práce na základě prevence kriminality a znalosti daného prostředí. Dovolte, abych závěrem v poslední minutě shrnul, jak já vidím, co tedy musí splňovat ta nová policie 21. století. Je to jednotná firemní kultura s novými tedy služebnami, novou technikou. Je to ekonomická efektivita a odpovědnost na všech úrovních řízení, jasně stanovené kompetence a odbřemenění od nepolicejních činností, územní členění odpovídající uspořádání veřejné správy, je to práce ve stylu community policing a crime mapping, je to trvalá a promyšlená práce s lidskými zdroji, práce se služebním zákonem a rozumná náborová kampaň, je to moderní vzdělávání a školení spjaté s praxí, je to debyrokratizace a základní teze, orientace na splnění cílů, nikoliv na dodržení stanoveného úředního postupu. To je ta změna v tom myšlení, protože leckdy policisté splnili úřední postup, byli spokojení s tímto výsledkem, občan netoliko, občan potřebuje, že bude splněný ten základní cíl, to je zajištění vnitřní bezpečnosti, je to elektronizace a jednotný informační systém, je to vnitřní a nezávislá vnější kontrola policie a je to již zmíněná reforma neuniformované policie. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.